În aceste zile se aude frecvent întrebarea pe cât de pregătită ar fi Republica Moldova pentru a utiliza avantajele oferite de tehnologiile moderne. Dacă nu ar exista această discrepanță între nivelul de sărăcie și felul cum avansează aceste ultime tehnologii în domeniu.
Moldova este pregătită pentru a avansa în domeniul tehnologiei informației, din simplu motiv că suntem pregătiți la capitolul comunicației electronice. Deci avem o infrastructură foarte bună. Moldova se regăsește și în ratingurile internaționale, deci în clasamentele internaționale la viteză de internet, la lungimea rețelelor magistrale din fibră optică. Din punctul meu de vedere, asta ar fi o platformă bună de dezvoltare în continuare a tehnologiei informației, pentru că unul din elementele cele mai importante este infrastructura. Putem spune ferm, astăzi Republica Moldova are infrastructură și tehnologie 3G cu acoperire de 98%, 4G, deja ultima tehnologie de transmitere de date fără fir, avem o acoperire de 30%, ziceam, avem vreo 7.000 de km de rețea de fibră optică magistrală, apoi încă vreo 17.000 ramificări merge prin localități, tot din fibră optică. Nu ne rămâne decât să eliminăm și alte constrângeri pentru a dezvolta tehnologia informației. De fapt, acest domeniu care înseamnă tehnologia informației și comunicațiilor reprezintă de la 8 până la 10% raportat la produsul intern brut. Trebuie să recunoaștem că partea leului aparține comunicațiilor electronice. Din astea, să zicem, 8% din PIB, mai mult de 7% sunt comunicațiile electronice și doar 0,82% revine tehnologiei informației. Cu aceasta ne-am ocupat noi în ultimul timp să creăm o platformă care ar asigura și dezvoltarea industriei tehnologiei informației.
Și vă întrebam despre constrângeri. Care ar mai fi aceste constrângeri din moment ce cu atâta insistență propuneți crearea în Republica Moldova a parcurilor virtuale din industria tehnologiei informației și insistați pe obținerea acestui pachet care ar cuprinde niște măsuri neordinare pentru sporirea competitivității industriei tehnologiei.
Ar fi indicele înalt încă de corupție în Republica Moldova, barierele birocratice sau atitudinea birocratică a funcționarilor de stat. Nu tot timpul atractivitatea fiscală reprezintă cel mai important element pentru un investitor într-un domeniu sau altul. Cunoaștem că, de fapt, investitorii serioși au nevoie mai mult de stabilitate și de reguli foarte clare de joc, mult mai mult decât niște facilități sau scutiri de impozite. Să trecem la constrângeri. Am început, de fapt, această cale prin faptul că am identificat și un paradox, pentru că în acest domeniu există cerere înaltă pentru specialiști, se oferă salarii foarte înalte, dar cu părere de rău, specialiști nu presunt pentru domeniul IT. Astăzi un salariu mediu în industria IT este de 7.400 de lei. Mă bucură faptul că acest salariu a depășit deja cel mai înalt era în domeniul financiar-bancar. Deja ei au trecut pe locul 2. Deci tinerii ar trebui să înțeleagă că este o industrie foarte atractivă și când decid să-și continue studiile după ce absolvesc liceul, ar fi bine să meargă în domeniul IT.
Paradox că ziceți despre insuficiența cadrelor în domeniu. Exodul de creier a făcut ca să văduvească într-un fel Moldova de aceste cadre?
Talentele sau creiere, cum spuneați dumneavoastră, este dimensiunea cea mai migratoare. Pentru că ei judecă, pentru că ei sunt talentați, pentru că ei sunt inventivi și în permanență au să caute un loc unde se simt mai confortabil. Asta este o problemă pentru Republica Moldova, trebuie să recunoaștem. Pornind de la cele spuse, una din constrângeri, vă spuneam, lipsa de specialiști bine pregătiți pentru acest domeniu, înseamnă că trebuia să intervenim în dimensiunea educațională. Și un pilon foarte important din acest pachet de competitivitate care l-am propus noi, anume face referință la educație, mai bine zis, un șir de măsuri în această direcție, dar cel mai important ar fi curicula universitar, care este una învechită și nu vrem să punem acest lucru doar pe umerii Ministerului Educației, dar am convenit că de comun acord această curiculă va fi elaborată și de către către Ministerul Educației, dar în colaborare cu Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor și atât mai mult cu reprezentanții acestei industrii. Avem asociația ATIC, care reprezintă această industrie și iată, între ei vom încerca să elaborăm o curriculă, plus la această, deja este pe ultima sută de metri realizarea unui proiect important, deschiderea unui centru de excelență în Republica Moldova, pe lângă Universitatea Tehnică. Chiar am fost împreună cu reprezentanții de la USAID, care este finanțatorul principal a acestui proiect, dar și cei de la Microsoft, care s-au aliniat, și cu cei de la IBM. Îmi pare bine că, cel puțin, odată cu semnarea acestui memorandum, timp de 12 luni, acest centru ar trebui să funcționeze, dar semnarea va avea loc, dacă nu săptămâna aceasta, poate săptămâna viitoare. Alte constrângeri, care, iarăși, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante și, precum ziceam, în domeniul economic nu există miracole. Am făcut o analiză împreună cu colegii de la PricewaterhouseCoopers și am văzut ce se întâmplă în domeniul IT, în general, în regiune. Am încercat să cuprindem și țările care fac parte din Uniunea Europeană și cele din Parteneriatul Estic și foste Republici Sovietice în spațiul CSI. Noi am încercat să cumulăm toate impozitele care le plătește o companie IT în Republica Moldova, fie social, pe venit sau alte impozite locale, să le adunăm într-o singură cifră și să o raportăm la cifra de afaceri. Pentru Republica Moldova am obținut 13,1%. Am făcut același lucru luând în considerație facilitățile fiscale care le au companiile IT din țările din regiune. Tabloul vorbește de la sine. Deci Republica Moldova plătește cele mai mari impozite din această industrie. Spre exemplu, în România se primește 9,1%. Țări ca Serbia sau Belarus, dacă ar fi din spațiul CSI, ingineri plătesc mai mult de 6%. Rusia este mult mai joasă, Polonia este mai jos ca noi, Macedonia sunt mai jos ca noi. Deci, Republica Moldova se află în top. Și atunci întrebarea mea era retorică, ce ar trebui să-i țină pe investitori din IT sau pe cei care merg să muncească în acest domeniu în Republica Moldova, pe când în România impozitele sunt mai mici, dar și trebuie să recunoaștem că calitatea vieții este una mai înaltă. Este o țară membra Uniunii Europene.
Domnule ministru, dar cerând aceste facilități, creați un precedent. Și acum țăranul, altcineva din alte sectoare se întreabă de ce să fie favorizați doar cei din domeniul IT.
De fapt, noi suntem astăzi în era informațională. Deci industria IT este una foarte de perspectivă pentru Republica Moldova. Ok, agricultura este o ramură foarte răspândită în Republica Moldova, dar trebuie să recunoaștem că mai durează până când această ramură va deveni una foarte profitabilă. Deci trebuie să avem tehnologii moderne, că atât mai mult statul privește această ramură pentru a asigura securitatea alimentară și în permanență cunoaștem fiecare stat finanțează și subvenționează deci această agricultură. În rest, ce ar putea lua foc în Republica Moldova? Dacă ar fi să vorbim despre turism, nu avem mare, nu avem munte, nu avem gaze naturale, cărbune și alte zăcăminte minerale care ar dezvolta o industrie grea în Republica Moldova.
Și atunci trageți jăratic la turta dumneavoastră.
Da, dar vă explic de ce trag jăratic la turta noastră, pentru că în era informațională, factorul decisiv de producție nu mai este pământul, cum a fost în era agricolă, sau nu mai este capitalul cum a fost în era industrială. În epoca informațională contează oamenii și cunoștințele lor. De pildă, tranzacția Instagram anul trecut, care a stârnit foarte multe discuții în piață, deci cu o singură aplicație pentru smartphone care a fost creată de către 13 tineri și după un an jumate a fost vândută cu $1 miliard. Anul acesta însă a fost să ne mire și mai mult tranzacția cu rețeaua de chat WhatsApp, care a fost cumpărată de către Facebook cu $19 miliarde. Deci sunt niște sume fantastice deja. Și în prima situație doar au fost niște tineri care nu au avut nevoie de mulți bani ca să facă investiții. Tot de ce au avut ei nevoie, instrumentul principal a fost cunoștințele. Așa decurg lucrurile și trebuie să conștientizăm în epoca informațională. Cea mai de valoare resursă a Republicii Moldova sunt oamenii. Restul nu avem nimic aici. Și trebuie să avem grijă și de educație în acest domeniu. De fapt, este o industrie foarte ecologică, pentru că nu poluează industria IT. Dar trebuie să luăm în considerație că este și una foarte migratoare. Și acum nu o să dau un nume, dar îmi pare bine că cineva din conducătorii unei companii foarte mari din domeniul IT s-a apropiat de către prim-ministru și zice că noi v-am trimis o scrisoare și a zis că luând în considerație ce se întâmplă în regiune, în Ucraina acum și apoi dacă cumva migrează acest conflict până în zona transnistreană, atunci noi ne-am rezervat dreptul și avem un plan deja bine determinat care e pe jos să trecem în România. De ce zic că este o industrie foarte migratoare? Pentru că nu au echipamente de demontat, cum se întâmplă la fabrici și uzine de producere. Tot de ce au nevoie de un stick sau de un calculator foarte mic, de un laptop, care și l-a luat, s-a urcat în mașină și peste 2 ore este în țara vecină de unde muncește. Deci tot timpul talentele au migrat în zone confortabile pentru ei și trebuie să luăm în calcul acest lucru. Statul trebuie să fie tolerant și să creeze condiții pentru a-i menține. Dar vreau să revin la constrângeri. Investitorii au nevoie de reguli transparente și clare de joc și previzibilitate. Eu nu vreau să vin cu exemple, pentru că am mai avut din astea cu care s-au confruntat investitorii atunci când un inspector fiscal are posibilitatea să interpreteze codul fiscal. Sau să le spunem pe șleau lucrurilor. Deci eu vin din zona de business, am foarte multe cunoștințe în acest mediu și trebuie să recunoaștem că foarte mulți astăzi încă nu plătesc salariile oficial, foarte mulți plătesc salariile în plic. De fapt, este o normă. Atunci când vine un inspector fiscal, ne bucurăm foarte mult atunci când el ne aplică o amendă doar de vreo câteva 10.000 de lei. Așa, atunci se consideră că este bine, dar încă nu a existat caz de ca inspectorul să se ducă de la o întreprindere ca să nu aplice o amendă cât de mică. Așa? Acela care face o afacere ar trebui să aibă în fața sa niște reguli foarte clare de joc și să spună ce trebuie eu să fac ca să respect aceste reguli și să nu aveți posibilitatea să interpretați aceste reguli, că pot atribui la deduceri sau nu pot aceste cheltuieli și
că
așa mai departe.
Devin elemente de șantaj la adresa omului de afaceri.
Evident. Și sunt niște realități pe care noi le cunoaștem astăzi, dar încercăm să ne ascundem după degeți și să spunem că contează reformele, conștiința și tot așa mai departe. Ori noi încercăm să eliminăm această constrângere prin impunerea unui impozit unic raportat la cifra de afaceri. Asta ar însemna reguli foarte clare de joc. Eu am avut vânzări de pildă de 1 milion, eu 120.000, 12% este procentul care îl punem noi în acest proiect de lege, 120.000 vi le-am plătit statului. Fiți buni și repartizați acești bani cum vreți voi.
Dumneavoastră insistați pe ideea unui impozit unic de 12% din venitul de vânzări. Nu prejudiciați bugetul?
Nu prejudiciem bugetul. Asta este, de fapt, și răspunsul la întrebarea care o puneați dumneavoastră, că și din alte domenii vor veni să solicite același lucru. Pentru că, în principiu, eu vă ziceam că calculele ne-au arătat că companiile IT plătesc aproximativ 13% impozite raportate la cifra de afaceri. Ori 12% nu este cu mult mai jos, dar noi am zis că în câțiva ani, creând aceste reguli foarte clare de joc, bugetul în valoare absolută va încasa mult mai mulți bani decât îi încasează astăzi, pentru că una la mână nu mai are rostul să plătești salariile în plic, pentru că nu ești impozitat pentru aceasta. Și tot așa mai departe. Foarte multe companii mici care astăzi lucrează în umbră pentru că nu au nevoie să iasă la suprafață ca să nu plătească aceste impozite, vor deveni în spațiul legal să lucreze pentru că va avea de beneficiat apoi de o pensie, de asigurare medicală și așa mai departe. De ce nu? Pentru că impozitul care este impus acum va fi unul destul de convenabil.
Domnule ministru, vreau să vă întreb dacă ar trebui toate autoritățile să se implice în spațiu online în această împărăție a internetului și pe cât de receptive sunt ele ca să se implice în acest proces.
Trebuie să recunosc că și noi trebuie să avem o comunicare mai bună cu oamenii ca să înțelegem care sunt beneficiile de la acest lucru. Deci atunci când omul deținând un buletin de identitate electronic, semnătură electronică, poate să-și rezolve multe probleme în raport cu statul fără a merge la un ghișeu, fără a sta la coadă și atât mai mult în timpul potrivit lui. Fie seara după serviciu, relaxat acasă, nu ai decât să-ți rezolvi toate problemele. De aceea urmează să cât mai comunicăm cu cetățenii, pe de o parte, pe de altă parte, statul trebuie să ofere tot mai multe și mai multe servicii electronice. Ori asta este cheia succesului aici și eu cred că mai există o reticență încă din partea instituțiilor statului, dar vom face tot posibilul ca această reticență să fie redusă la minimum ca să putem oferi mai multe servicii electronice cetățenilor. Și în final o să vedeți că cetățeanul nici nu va avea nevoie de aceste servicii, pentru că autoritățile statului, în baza unei platforme de interoperabilitate, vor avea acces la bazele de date unei alteia și atunci tot ce va trebui să prezinte cetățeanul este doar buletinul de identitate pentru a fi identificat. În rest, toate informațiile se vor găsi deja în resursele
sunt stocate,
evident. Eu cred că noi peste ceva vreme nici nu ne vom putea închipui viața fără a fi în spațiul digital, în spațiul online, exact așa cum astăzi nu ne putem închipui fără acces la internet sau fără a avea în mână un smartphone.